Dy problematikat të mëdha kanë shënuar javën në Kosovë. E para, numri enorm i rritur i të infektuarve me virusin COVID-19 dhe përhapja e zjarreve në tër vendin si rezultati temperaturave të larta që po mbretërojnë në vend që gati një muaj. Sa i përket problematikës të infektuarve me virusin COVID-19, Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar sot se gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë janë regjistruar 271 raste të reja me COVID-19. Rastet kanë rezultuar nga testimi 4666 personave të dyshuar për virusin korona. Ndërkaq, sipas njoftimit, gjatë 24 orëve të fundit nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes, kurse janë shëruar 15 persona. Numri aktiv i rasteve aktive aktualisht ka shkuar në 1321. Gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë janë vaksinuar 8188 persona. Ministria njofton se deri më tani në Kosovë janë administruar 478.084 vaksina. Lidhur me këtë problematik, sot kanë debatuar edhe deputetët e kuvendit të Kosovës. Paraqitja e rasteve me variantin Delta të Covidit kërkon një menaxhim më ndryshe nga i çfarë ishte deri më tani, kanë thënë deputetët. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, bëri thirrje qeverisë që të marrë masa të reja për menaxhimin e situatës me Covid pas rritjes së numrit të rasteve.
Mendojmë që është e rëndësishme që të kemi një prezencë më të madhe të qendrave të vaksinimit, sidomos në zonat rurale.
Deputeti i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Time Kadriaj, ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që zjarr fiksve, policëve dhe personelit shëndetësor të paguhen me ditjet siç është paraparë me ligjin anti-Covid. Ajo ka kërkuar edhe përkujdesje më të madhe ndaj pacientëve.
Zoti ministër i Shëndetësisë, të lutem vizitoj spitalet rajonale dhe shif se në çfarë kushte po punojnë punëtorë shëndetësor dhe në çfarë kushte po qëndrojnë pacientët.
Ndërkaq ministri Shëndetësisë Arben Vitia është përgjigjur duke thënë se me paraqitjen e variantit Delta nuk ka asnjë alternativë tjetër përveç vaksinimit.
Nga e hëna jemi në takime intenzive me gjithë hisedarët për rishikimin e masave të reja, të cilat të gjitha do të jenë konform incentivizimit të qytetarëve për të vaksinuar. Tani më ka vaksina mjaftueshëm, vaksinat janë të sigurta dhe nuk ka asnjë arsye që qytetarët të mos vaksinohen.
Vitia ka thënë se është në dieni për situatën në spitale, por që në kohën kur fluksi pacientëve po rritet, nuk mund të ketë ndërhyrje në infrastrukturën spitalore. Ndërsa deputeti PDK-s Bekim Agjiu ka ngritur shqetësimin për mungesë të barnave në repartin e dializës. Pas errërave të forta në orët e pasdites të seancës, gjendja me zjarre është përkeqësuar në Parkun Nacional Bjeshkët e Nemuna, lokacioni Shtupeq, por edhe në komunat tjera si Suharek, Gjakov, Prizren. Ndërkaq agjencia e menaxhimit emergjent e Ministrisë së Punëve të Brendshme njofton se në 24 orët e fundit për sa i përket zjarreve, gjendja në terren paraqitet e menaxhueshme. Sipas tyre aktualisht në vend aktive janë 9 vatra zjarri. Se gjendja është rënduar nga zjarret pas errërave të forta gjatë orës së pasdites në Parkun Nacional Bjeshkët e Nemuna, lokacioni Shtupeq, e ka bërë të ditur edhe kryetari kësaj komune, Gazmend Muhaxheri.
Diku ka ora 12 ka qenë situata nën kontroll, tash ka fillu me fry prap shumë era dhe është dalë jashtë kontrollit dhe është u përhap me shpejtësi të madhe.
Po ashtu gjendja e rënduar pas errëve të forta dhe temperaturave të larta në orët e pasdites paraqitet edhe në komunën e Suarekës, ku si pasoj përveç disa zonave malore nga zjarri janë përfshirë disa shtëpi dhe shtalla bagëtish. Zjarre ka pasur edhe në Gjakov, Prizren dhe Podujev, ndërkaq që në Maleshev është shënuar edhe viktima e parë nga zjarret që kanë rënduar te mase gjendjen aktuale në Kosovë. Për Radion SBS Mendojusa, Prishtinë.